Уважаеми слушатели, предполагам, че всички редовно посещавате разглеждането на книгата Откровение. Миналата неделя ви поканих да прочетете у дома си текста от Откровение 9 глава от 13 стих до края. Картината, която се разкрива пред погледа на Йоанн, заточеникът на остров Патмос преди 2000 години, картината при затрабяването на шестата трава. Разглеждаме третото голямо видение и това е трабенето на тръбите. Трабенето на тръбите представяше големите политически и военни събития, катаклизми, ужаси, които светът щеше да преживее в своята история на греха от първото до второто пришествие. Бог видя тенденциите в развитието на злото, накъде отиват, и Бог предсказа чрез Йоанн. Трабенето на тези тръби посочват най-големите събития в човешката история, които съставляват върха на историческите събития на политически и военен хоризонт. Първите четири тръби представяха най-великото събитие в историята на човечеството. Дългата, близо 6000 годишна история до сега. И това най-велико събитие е великото преселение на народите. Такова събитие не е имало нито преди това, нито след това, което коренно измени облика на света. То постави край не само на една световна империя, Римската империя, но то постави край и на един древен обществен строй, робовладелския строй. Светът след великото преселение на народите и падането на Западната Римска империя беше променен. Нови народи от Скандинавия, от степите на Русия, от Централна и Източна Азия се настаниха на територията на Европа, на Западната Римска империя особено, и създадоха нови държави. След това затръби петият ангел и на сцената излязоха арабите, вдъхновени и поведени от исляма, новата религия, новата идея. Петата тръба представлява следващото голямо историческо чудо. Защо казвам чудо? Защото събития, които не могат да бъдат обяснени от обикновените закони, които ние познаваме, от обикновените принципи, то се нарича чудо. А арабската експанзия, за която говорих миналата неделя, представена във видение на пророка 7 века преди това, при затръбяването на петият ангел, е действително едно историческо чудо. Защо е историческо чудо? Искам да повторя някои мисли от миналата неделя, за да направим връзката нататък. Арабите са едни от най-древните на земята. Тяхното начало от преди около 4000 години. Те са потомци на синът на Авраам Исмаил. В развитието на арабите като народ, които населиха безкрайната далека арабска пустиня, на арабския полуостров, номади с камилите, с великолепните арабски коне, с магаретата, живееха в шатри, скитаха от място на място, имаха само два града, Мека и Медина. В развитието на тяхната история се издигнаха на световната сцена велики империи и народи, цивилизации. Разви се древната шумерска и акадска цивилизация, първите на земята след потопа. След това египетската цивилизация, култура и народ. След това излязоха асиро-вавилонците. Разви се след това Вавилонската империя, най-бляскавата на древността, последвана от Мидо-Персия, Гърция, разделянето на Гърция, потомците и династията на Птоломеите в Египет, на Селевките в Сирия, излизането на Рим на сцената и нейното развитие и падане, това са 2700 години история. В това време арабите са един почти заспал народ. Те не участват в общото развитие на човечеството. Издигат се народи и слизат от сцената, култури и залязват. Арабите стоят на страна. Това са 2700 години. Никой никога не ги е нападал. Никой никога не ги е завладявал и покорявал. Нито те са нападали когото и да е. Мирни хорица, търговци, преносвачи на стоки, със своите камили, кервани, нищо повече. А се намираха в центъра на събитията на историята. Защо този народ проспа 27 века, историята не може да обясни. Затова го казвам, че е чудо. И как така изведнъж в 7 век излязоха на историческата сцена? Вдъхновени от една идея, религиозна и политическа, че те са единствените, които вярват в живия Бог, единственият Бог, че всички религии са идолопоклоннически, включително и християнството, че тяхното призвание е да изкоренят идолопоклонството от земята и да вкоренят новата религия исляма. Вдъхновени не само от меча и оръжието, но и от идеите на исляма, за кратко време завладяха света. И създадоха империя от Монголия и Индия, чак до Испания и полетата на Франция. Защо изведнъж излязоха на сцената? След като бяха проспали 27 века, това историята не може да го обясни. Може би единственото обяснение се намира в Библията. Деяния на апостолите, 17 глава, 26 стих. Може би това е единственото обяснение. Нека да чуем думи от знаменитата реч на Павел пред атинските философи.
Направил е от една кръв всички човешки народи да живеят по цялото лице на земята, като им е определил предназначени времена и предели на заселищата им, за да търсят Бога, та дано биха го поне напипали и намерили, ако и той да не е далеч от всеки един от нас.
Защо този народ в центъра на събитията по земята стоя на страна 27 века и изведнъж излезе на сцената и завладя света? Защото до тогава не му беше дошло времето по божественото разписание. Бог, който е създал всички народи от една кръв, е предначертал определени времена и предели на населението на всичките народи. Това е единственото обяснение. Дойде времето на този народ да излезе и той на историческата сцена и да играе първостепенната роля. За да си постигне целите или не, върховната цел е да търси и да намери Господа. Да ускори Божият план на земята или да го забави. И след това да слезе от сцената и да си понесе последиците. Ето това е обяснението. Следващата тръба затраби. Завесата се спусна след развитието на арабската експанзия. Актьорите слязоха. Декорите се смениха, за да се дигне отново завесата. И тогава четем по-нататък.
И като затръби шестият ангел, чух един глас от роговете на златния алтар, който беше пред Бога, че някой казваше на шестия ангел, когато беше тръбата: развържи четирите ангела, които са вързани при голямата река Ефрат. И развързаха се четирите ангела, които бяха приготвени за тоя час и ден и месец и година, за да убият третата част от човеците. И числото на воюващите конници беше 200 милиона. Аз чух числото им. И конете във видението и яждащите на тях ми се видяха такива. Те носиха като огнени, яцинтови и жупилни нагръдници, и главите на конете бяха като глави на лъвове, и от устата им излизаше огън, дим и жупел. От тия три язви, от огъня, дима и от жупела, що излизаха от устата им, биде избита третата част от човеците. Защото силата на конете бе в устата им и в опашките им, понеже опашките им приличаха на змии и имаха глави и с тях повреждаха. И останалите човеци, които не бяха избити от тия язви, не се покаяха от делата на ръцете си, та да се не кланят вече на бесовете и на златните, сребърните, медните, каменните и дървените идоли, които не могат нито да виждат, нито да чуват, нито да ходят. Също не се покаяха нито от убийствата си, нито от чередоянията си, нито от боледуванията си, нито от кражбите си.
Така. Ето я новата картина. Новата драма, която ще се разиграе на земята. Какви са тези четири ангели, вестители, вързани при реката Евфрат, които сега трябва да бъдат развързани според заповедта на един глас от четирите ангела? Какви са тези конници, 200 милиона, чухте ли ги, които ще трябва да сеят отново ужаси по земята? Какъв е този огън и жупел, който излиза от устата на конете и трябва да убие третата част от човеците? Коя е тази трета част? Много пъти е споменана до сега в тръбите. Какъв е този период от един ден, един час, един месец, една година? Кога започва и кога свършва той исторически? Ето това са въпросите, които тази вечер трябва да разгледаме. Развържи четирите ангела, които са при голямата река Евфрат. Ангел, думата ангел означава вестител. Не винаги тази дума означава небесен пратеник, небесен ангел. Всеки, който носи някаква вест и има някакво призвание, е вестител, ангел. Така че тези четири ангела, които трябваше да бъдат развързани при голямата река Евфрат, не са небесни пратеници. Те са земни същества. Всички тълкователи на свещеното писание, на откровението, са съгласни, че шестата тръба е продължение на петата тръба. Че цялата девета глава от книгата Откровение разглежда историята, развитието и действията на исляма в този свят. Само че при петата тръба от арабите, при шестата тръба от турците. Шестата тръба представлява появата и развитието, турската експанзия по света от 14-ти, 15-ти, апогея 16-ти век. Уважаеми слушатели, развързването на четирите ангели става през 11-тият век. Там се основават четири турски султанства. Турците идат от Централна Азия, от днешна Тюркмения. Минават през Персия, владеят голяма част от Персия, продължават на югоизток, на югозапад и покоряват голяма част от тамошната арабска империя. Първо се основава Багдадското султанство. 1055 година. Багдад пада в ръцете на турците. След това Иконийското багдадство в 1064 година. Дамаското и Алепското султанство в 1079 година. Тези четири турски султанства след кратко време се обединяват и поставят началото на първата турска империя. Начело са селджуците, потомци на Селджук, един от владетелите на персийските владения на турската държава. Обединяването на тези четири султанства в една държава поставя началото на голямата турска експанзия по света. Наскоро след това турците приемат изцяло исляма, мохамеданството. И въоръжени с фанатизма на тази нова религия, като всички новообърнати вярващи, изпълнени с ревност, те заживяват с мисълта и идеята на исляма да изкоренят всички религии в този свят, каквото се опитаха да направят арабите преди това, и да вкоренят новата ислямска религия като единствено правилната на земята. Тяхната идея беше да се победи светът с идея, с религия и оръжие. Спомнете си, миналия път четохме онези шест основни изисквания към всеки мюсюлманин. Няма да припомням всичките, само шестото искам да ви припомня.
Най-основното от всички изисквания е задължението на вярващия да участва в свещената война против неверниците. Една капка кръв, проляна за Божието дело, една нощ прекарана под оръжие, ползват повече от 2 месеца пост и молитва. Това е из Коран.
Най-свещеното задължение на всеки мюсюлманин е да участва в свещената битка за изкореняване на религиите и установяването на исляма. А в Корана на друго място, ако искате да си припомним, се казваше, моля, прочети, се казваше, че онзи, който пролее кръвта си на бойното поле, раните му заблестяват. Ще го прочетеш ли? Заблестяват като брилянти. Той веднага ще мине през портите на рая. Той ще се радва на блаженството. Чети.
Греховете на всеки, който падне на бойното поле, са простени. В същия ден раните му заблестяват като светкавици и ще миришат като благовонни мускали. Същия ден ще влезе през портите на прекрасните едемски градини, ще лежи на купринени постелки и на ушите с злато възглавници, ще яде пилав и ще има плътски наслади. А който не иска да се сражава за мюсюлманската вяра, ще бъде хвърлен в вечен огън. Щом кожата му изгори, веднага израства нова и така вечна.
Въоръжени с тази нова идея, турците тръгнаха да завладяват света. В 1281 година на трона на селджуците сяда Отоман I. Той е създателя на втората турска империя. Вече ще се нарича и Отоманска империя. Той успява да обедини всички турски племена в една огромна държава. Историците разказват, че Отоман видял в сън 4 реки. Реката Нил, реката Тигър, Ефрат и река Дунав. Видял ли 4 големи планини в сънят си? Атласките планини, където е Тунис, Алжир и Марокко, Карпатите в Румъния, Балканите в Балканския полуостров и Карпатските и Кавказските планини. Видял и още нещо във видение. Бисерът, скъпоценният камък на онова време, наречен Константинопол. Това бил най-разкошният и богат град на земята в онези векове. Като златна халка свързвал 2 континента. Константинопол е разположен на единия бряг на Мраморно море, на европейският бряг и на брега на Азия, на отсрещния бряг. Разкошен град. Тези неща Отоман видял във видение и тръгнал да ги завладява. Първото нападение на Византийската империя е станало на 27 юли 1299 година, според историкът Гибон, най-добрият познавач на историята на Римската империя, нейният възход и нейното падане. Запомнете, скъпи слушатели, тази дата. 27 юли 1299 година. За пръв път турците нападат Византия при Никомидия и нахлуват навътре. След това Отоман прекосява Дарданелите и завзема част от Балканският полуостров. Неговият син Орхан от 1326 до 1360 година успява да превземе голяма част от малоазиатската страна на Византийската империя. Границите на Византия се смалявали все повече и повече. След това Мурад I от 360 до 390 година завладява почти целия Балкански полуостров. Гърция, България, Румъния и голяма част от Сърбия. Това е падането на България под турско робство. На трона след Мурад I идва Баязид, един от най-страшните султани в историята на турската империя. В 1400-та година той обсажда Константинопол. Всъщност от Византийската империя вече е останало много малко. Само Константинопол остава като непревзимаем град с огромни, яки стени, непревзимаем. Почти е щял да падне в ръцете на Баязид, ако в това време на изток монголците не нападнали турската империя от изток. Баязид се бил принуден да вдигне отсадата и да отиде да защитава източните граници на империята. Отложил падането на Константинопол, продължил му се живота с около 50 години. В 1426 година на трона на византийските императори сяда Йоан VIII Палеолог. Той праща послания из цяла Европа до всички крале, царе, включително и до римският папа, и моли за помощ. Европа да се обедини и да спре нахлуването на турците по-нататък. Единствен се отзовава полският княз Владислав III, който тогава владее едно обединено кралство, в което влиза Литва, Полша, Унгария. Тръгва с войските си за битка срещу турците. Преминавайки Дунава, към него се присъединяват Влашкият цар и Румънският цар. Голяма битка става при Варненското езеро през есента на 1440 година. В тази битка обединените сили на поляците, власите, румънците, литвийците, унгарците са разбити. Владислав III бива убит. Ако отидете някога във Варна, потърсете паметника на Владислав Варненчик. Ето това е Владислав Варненчик. Пада на бойното поле. Надеждата по-нататък Европа да помогне на Константинопол и на Византия се загубва завинаги. В 1449 година умира Йоан Палеолог. Той няма наследници. Неговият брат Константин Палеолог заема трона му. Но, скъпи слушатели, той не смее да седне на трона без позволението на турският султан Мурад II. Вижте какво послание и каква молба отпраща Константин Палеолог до Мурад II.
Пратил посланници при Мурад II да проси позволение да приеме императорската титла, ако му бъде позволен. Константин Палеолог станал васал на турците. Аз мога да управлявам само с ваше разрешение.
Аз мога да управлявам само с ваше разрешение. Това става в 1449 година. Моля, запомнете и тази година, след малко ще ни трябва. 27 юли 1299 година, исках да запомните. И 1449 година, когато Константин Палеолог иска разрешение на Мурад II да му позволи да седне на престола на византийските царе, когато му останал само Цариград. Константинопол. Ако не ми разрешите, няма да седна. Ще бъда покорен ваш слуга, продължава посланието по-нататък и молбата на Константин Палеолог. В 1451 година умира Мурад II и неговият син Мехмед заема престола му. 21 години младеж, но пълен с амбиции и идеи за световно господство. И неговата заветна мечта била да превземе Константинопол. Той изпратил послание на Константин Палеолог, че ще спази обещанието на баща си, той да царува в Константинопол. В същото време започнал да стяга войската си. И в полетата на Одрин, сегашната столица на Отоманската империя, унгарецът Урбас ще излее първото оръдие в света. Първото оръдие в света е излято в полетата на Одрин. След това ще излее още 30. Качени на големи дървени каруци, теглени от десетки биволи, 30-те оръдия потеглили към Цариград, към Константинопол. Хиляди роби вървяли пред биволите с лопати, каквото още имат, да изравняват пътя, за да могат тежките оръдия да стигнат до стените на Константинопол. И стигнали. Ужас обзима жителите и бранителите на Константинопол. Оръдите се разполагат от всякъде. Започват да гърмят. Знаете ли какво значи това тогава? Първото оръдие гръмва към Константинопол. И макар, че не са представлявали нещо особено, не са могли да изстрелват повече от 5-6 наряда на ден, понеже се загрявали, всеки гърмеж сявал ужас в жителите на Константинопол. Напразно пращали посланници за помощ от Европа, напразно гледали към морето, кораби с помощ не се задавали. Стените били непревзимаеми, но оръдията гърмяли ден след ден и камъните се събарили един по един долу. Жителите и бранителите на Константинопол губили надежда. Един ден малка турска част, когато обикаляла около стените на Константинопол, съзряла една малка портичка, полуоткрехната. Бранителите бранили огромните порти, а малката портичка никой не е бранил. Оттам закъснелите пътници, когато вратите на големият град се затваряли, на крепостните стени, минавали оттам или пък излизали да си изхвърлят буклуците. Турците помислили, че има някаква хитрост. Внимателно бутнали вратичката, погледнали, никой няма. Порашетали се вътре, никой няма. Тогава повикали огромна войска и един по един се вмъкнали. Бранителите изведнъж разбрали, че турците са вътре в града. Това става в 1453 година. На 29 май 1453 година Константинопол пада. Богатствата му са разграбени. Огромната църква Света София, която от векове била център на православието, с огромния си златен купол, била превърната в джамия. Кръста бил свален и отгоре се издигнал полумесеца. 60 000 роби били откарани далече на изток в Отоманската империя. Скъпи слушатели, помислете си. Бранителите бранеха големите порти и крепости. А малката керка порта, така я нарекли, стана причина да се обърне колата. Стефан Цвайг великолепно е описал точно този исторически миг в малката си книжка «Исторически и съдбоносни мигове на човечеството». Прочетете за керка порта и падането на Цариград, описано много хубаво от Стефан Цвайг. Апогея на турската, отоманската империя е по времето на Селим I и Сюлейман Великолепни. Сюлейман на турски означава Соломон. Сюлейман Великолепни е най-великият султан на турската империя. 1521 година той превзема Белград. 1526 година разбива унгарците при Мохач. Някои са минавали през този град. И влиза победоносно в Будапешта. 1529 година многократни напани да превземе града остават безуспешни. Нашествието на турците към Европа е спряно при Виена 1529 година. Ако ви се случи път да отидете към Виена, айде да не е утре, други ден да е, край Виена, в двореца Шонбрун на Мария Терезия има един огромен паметник. Точно там, където турците са разбити, за последен път претърпяват поражение и се връщат назад. Преди няколко години аз стоях на този паметник и си мислех назад за времето, когато тук са се спряли, както четем в книгата Йов, 38 глава, 11 стих. Господ заяви още дълбоката древност чрез пророкът следните знаменити думи. Йов, 38 глава, 11 стих.
И рекох, до тук ще дохождаш, но не по-нататък.
До тук, казва Господ на морето, ще дохождат гордите ти вълни и не по-нататък. Като застанете на брега на морето, идват огромните талази вълни и някой път по метър и половина съм виждал вълни, а някой казва, че има цунами по 20 и по 30 метра. Можете да си представите? Все пак и най-големите вълни къде се разбиват? До брега и се връщат назад. Господ владее над земята, над природните закони, но и над народите. И казва, до тук ще дохождат гордите вълни. Както някога в полетата на Поатие, в 732 година войските на арабите бяха спряни и не отидоха по-нататък. Така Господ каза до тук. При Виена спря турската експансия. Ето я шестата трава. Сега да отидем по-нататък. Искам да се спра малко върху стиховете, които говорят за конниците. Оле, прочети отново.
И развързаха се четирите ангела, които бяха приготвени за тоя час, ден, месец и година, за да убият третата част от човеците. И числото на воюващите конници беше 200 милиона. Аз чух числото им.
200 милиона! Няма тук вече символа скакалци, както беше предишния път, но главите им като глави на коне и крилете им като на коне, тичащи за бой с много колесници. Не, тук Иван вижда ясно конница. Колко? 200 милиона. Тълкователите считат, че най-напред това означава безкрайното число войски, които минаха под турските знамена в тази експанзия. Други считат, че като се пресметне средно по 500 хиляди новобранци всяка година, продължение на около 400 години прави около 200 милиона конници. Това са всичките, които минаха под знамената на Турция в времето на нейният възход и оттегляне назад. По-нататък Йоан вижда конниците и ги описва така, както ги е видял. Да чуем.
И конете във видението и язвищите на тях ми се видяха такива. Те носиха като огнени, яцинтови и жупилни нагръдници.
До тук малко. Нагръдниците им облеклото на конниците Йоан вижда от три цвята. Огнени или червени, яцинтови или сини и жупелни. Жупел е сяра. Какъв е цвета на сярата?
Жълт.
Тези три цвята са всъщност цветовете, любими и до днес на турците. Синьо, жълто и червено. Тогава са си шили дрехите и нагръдници и всичко от тези три цвята. Даже било забранено на християните геури и на евреите да боядисват вълна и памук с тези три цвята. И днес, ако отидете в някое турско село, ще видите прозорците или къщата боядисана или в синьо, турско синьо, както се казва, или в жълто, или в червено. Иоанн ги вижда близо 13 века преди това облеклото им. По-нататък описанието, което той
и вижда. И главите на конете бяха като глави на лъвове, и от устата им излизаше огън, дим и жупел. От тия три язви, от огъня, дима и от жупела, що излизаха от устата им, биде избита третата част от човеците.
Йоан разглежда тази неизброима конница. Уважаеми слушатели, най-страшната кавалерия някога на земята е била турската. И арабите бяха отлични кавалеристи. И те покориха света със своите арабски коне. Но като турската кавалерия не е имало на земята. Сюлейман Великолепни пише на Франциск I следното писмо.
Ден и нощ нашият кон е оседлан и сабята ни е препрасена. Пише Сюлейман Великолепни на Франциск I. В изтока нямаше друг народ, който да надминава турците по това време в изкуството да се управляват коне. Кони войник бяха едно.
Турчинът живееше на коня, хранеше се на коня, почиваше на коня и умираше на коня. Чудната кавалерия. Но от устата на Йоан вижда на конете излиза огън и жупел, сяра, с която убиват хората. Уважаеми слушатели, Йоан видя много векове преди това, че турците са първите в историята, които ще употребят в военните си действия огнестрелните оръжия. Барутът вече е бил открит. Турците първи стрелят с пушки и пистолети. Йоан не знае какво е това, но той вижда залпове от огън, дим и жупел, които се стоварват върху хората. Какво чудно пророческо видение! Каква картина вижда апостола векове преди това на остров Патмос. А сега искам да отида по-нататък върху периода, който е споменат. Че трябваше да убият човеците, третата част. Развържи четирите ангела при голямата река Ефрат, за да убият човеците, приготвени за часа, деня, месеца и годината. Това е пророчески период. Един от най-великите пророческо отношение в Библията. Третата част. Познат ли ви е този израз? Да. В първите четири тръби го имаше, в шестата тръба го има и на много други места още в Откровението. Ще ви върна малко назад в историята. В 337 година след смъртта на Константин Велики, огромната Римска империя се разделя на три. Констанций взима източната част. Малка територия от Балканския полуостров, цяла Мала Азия и всички владения на Римската империя в Азиатския континент. Констант взима владенията на Рим в Северна Африка, от Египет чак до Марокко и една част от Балканския полуостров. Константин II взима Западната Римска империя, Италия, Галия, Испания и Британия. Римската империя се разделя на три – западна, източна и южна. Западната трета част беше пометена от великото преселение на народите. Южната част на Римската империя, южната трета, беше ликвидирана при арабската експанзия в 7 и 8 век, остана да съществува още останалата трета част, източната Римска империя. Пророчеството предсказва две неща във връзка с останалата трета част. В Откровението, 9 глава, се казва, че 5 месеца, намери този стих, третата част, останалата трета част от Римската империя, трябваше хората да бъдат мъчени.
Прочити. И позволи им се не да убиват тие, но да ги мъчат 5 месеца.
5 месеца останалата третинка от Римската империя, източната Византия, трябваше да бъде мъчена от исляма и последователите му. Не да ги убият, а да ги мъчат. Това мъчение на третата част на Византия започна на 27 юли 1299 година, когато отоманците за първи път нахлуха в Византия и отнеха част от тейната територия. След това постепенно ще завземат, докато падне цялата. 5 месеца те нямаше да я ликвидират, щяха само да я измъчват, докато я превземат. 27 юли 1299 година. Моля, пуснете шай проектора, за да покажем на стената. Виждате тук 27 юли 1299 година. Плюс 5 месеца. Това са 5 пророчески месеци. Помните ли каква беше мащабната мярка за библейските пророчества за времето? Ден равен на година. Езекиил 4 глава 6 стих. Намерете и числа 14 глава 34 стих, ще видите, че ден Господ определя пророческите видения равен на година. Нека да бъдем наясно, че Йоан отчита времето и годината по еврейският календар, еврейската година. А еврейската година е лунна година. Тя има 12 месеца по 30 дни, 360 дни. Затова на всеки 6 години на седмата евреите са прибавили 13 месец или втори Адар за уравнение. Защото лунната година, която се използвала в целия древен свят, преди да се стигне до разбирането за действителната слънчева година от 365 дни, лунната година е с 5 дни по-кратка. Затова евреите са прибавили 13 месец на всяка седма година за уравнение. Един месец има 30 пророчески дни, равен на 30 години. 5 пророчески месеца са 150 години. Кога започваше периода, в който третата част трябваше да бъде измъчвана? На 27 юли 1299 година. Плюс 150 буквални години ни извежда на 27 юли 1449 година. В тази година, помолих ви да запомните, последният византийски император Константин Палеолог зае трона с позволението на султан Мурад II. Всъщност, Византия се покори и постави под владичеството на Турската империя и съществуваше благодарение на нейното благоволение. Сега пророчеството посочва втори период. Един час, един ден, един месец, една година, в който период третата част, т.е. останалата част, източната от Римската империя, трябваше да бъде убита, да бъде ликвидирана, както западната и южната. Този дълъг период, нека да го видим и да го пресветнем. Един пророчески час е една 24-та от деня, пророческия ден, или от буквалната година, една 24-та част от годината е 15 дни. Виждате ли го там на диаграмата? Да, 15 дни. Един пророчески ден е равен на една година. Един пророчески месец е равен на 30 години. И една година 360 дни пророчески е равен на 360 години. Събрани заедно дават времето на неограничената експанзия и власт на Отоманската империя над християнските народи. точно 391 години и 15 дни. Този период започва от 27 юли 1449 година, когато изтече предишния период, и завършва на 11 август 1844 година. Виждате ли го там? Какво ли ще се случи на 11 август 1840 година? Какво ли ще донесе и крие тя в тайнствените си гънки и пазви тази година? Още в 1838 година един от пионерите на адвентното движение, Йосиф Лич, който е бил отличен познавач на човешката история и на пророчествата на Откровението, прави изчисление въз основа на този период и казва: на 11 август 1840 година трябва да се случи нещо с Турция, подобно на това, което стана преди 391 години и 15 дни, когато Византийската империя и византийския император се покори и подчини на благоволението на турския султан. Нещо подобно трябва да стане на 11 август 1840 година. Това той пише и проповядва две години преди 1844 година. 40-та година. Пише трактати, брошури, във вестници и списания. Негови приятели му казват: не бъди толкова смел. Ако нищо не се случи на 11 август с Турската империя, тогава какво ще правиш? Но Йосиф Лич бил непоклатим. Аз вярвам на пророческото слово, казвал той. То никога до сега не е излагало и няма да излъжи и този път. Това е 838 година. 1839 година избухва внезапно война между Египет и Турция. Египетският военачалник Мохамед Али Паша настъпва победоносно и разбива всяка срещната турска войска. Пленява цялата турска флота и откарва в Египет, Александрия, пристанищата. Наближава Цариград. А тогава Дарданелите, Босфора, Черно, Средиземно море са били възлова точка в историята. Който владее Дарданелите и протоците, Суетския канал още го няма, той владее света. Тогава великите сили на Европа, Англия, Франция, Прусия и Русия, решават да направят нещо. Звиква се конференция в Лондон. На тази конференция великите сили решават да вземат Турция под своя закрила. Издават ултиматум до Мохамед Али. На тази конференция присъства и представител на султана. Ултиматумът гласи: Мохамед Али да върне веднага флотата на турския султан, да се отегли надалече от Цариград и да запази само някои от граничните земи, които е завладял. Турският султан получава ултиматума и изпраща на специален военен кораб Рифат Бей, който пристига в Египет, в Александрия, пристанището, и връчва на Мохамед Али този ултиматум на великите сили точно на 11 август 1844 година. 40-та година, извинявайте. Турският султан същевременно на същата дата е изпратил посланник в Лондон, за да пита великите сили как да се държи, ако Мохамед Али откаже да изпълни ултиматума. Отговорът, който получил, е: великите сили са взели мерки за това да усмирят Мохамед Али Паша. Уважаеми слушатели, две години преди това, въз основа на пророчеството, което разглеждаме, Йосиф Лич предсказа, че въз основа на това пророчество, един час, един ден, един месец, една година, Турция ще трябва, подобно както преди това, да се подчини на благоволението на великите християнски сили. И стана ли това? Ето стана. Йосиф Лит започва да получава хиляди писма от цял свят. Атеистични клубове, атеизма вече излиза на мода, му пишат, че спират битката си срещу Библията. Отново трябва да се преклоним пред великото и чудно пророческо слово. То предсказа 391 години и 15 дни. И точно събитията се развиха така 39 и 40 година, че изпълниха пророчеството на 11 август. Чудно Божие слово. Книгата Библия, басни и легенди ли? Нека си приказват онези, които искат за нея каквото щат. Ето го чудното Божие слово. А сега, още малко. Четем Каква е реакцията на света следствие всичките тези ужаси, които се развиват на историческата сцена? Чети стихове.
И останалите човеци, които не бяха избити от тия язви, не се покаяха от делата на ръцете си, та да се не кланят вече на бесовете и на златните, сребърните, медните, каменните и дървените идоли, които не могат нито да виждат, нито да чуват, нито да ходят. Също не се покаяха нито от убийствата си, нито от чародеянията си, нито от
прелюбодействията
си. Нито от кражбите си.
Не се покаяха. Въпреки че върху света се изливаха такива ужаси, знаете историята на турските нашествия в България. Най-тежко пострада България. Знаете кланетата. Но останалите живи не се покаяха. Те продължиха да се кланят на камените и дървените изображения в църквите. Църквите и досега и тогава бяха и сега са пълни с икони, на които хората се покланят, целуват ги, нарушават и оскърбяват Бога, нарушават втората заповед. Не се покаяха. Продължиха и до днес. Не се покаяха от убийствата си, от блудствата и прелюбодействата си. Не се покаяха от чародействата си. Продължиха пътя си. Уважаеми слушатели, сега да оставим историята. Няколко минути искам да отделим за нас. И днес бедствие след бедствие се стоварват върху нашия свят. От година на година стават все по-тежки и по-тежки и правят живота ни несигурен. Най-тежките военни катастрофи и действия се развиха в 20-ти век. Ужасните две световни войни. Най-страшният тероризъм се развива в 20-ти век, особено в нашите дни. Най-страшната престъпност се развива в нашите дни. Най-страшното падение на морала. Света заприлича на Содом и Гомор в своите блудствания. Хората пропадат морално, въпреки ужасните бедствия. Всеки ден чуваме тук тероризъм, там военни действия, там геноцид. В Оклахома сграда бе срината, деца и хора невинни загинаха. В японското метро специален смъртоносен газ беше пуснат. Страхотни наводнения, страхотни суши, незапомнени урагани и градушки и земетресения люшкат земята всеки ден. Но спират ли се хората от престъпните си пътища? Покайват ли се от убийствата си, блудствата си, прелюбодействата си, чародействата си? Не, не се покайват. Въпреки че ужасите по земята растат ден след ден. Или страхотни суши, или страхотни наводнения. Във вестник 24 часа от 22 април чуйте накратко, не чети цялото, какво се случи в Китай.
Ледени парчета с размери на баскетболни топки, проливен дъжд и торнадо връхлетели едновременно южната китайска провинция Гуандонг, предаде Ройтер. Най-малко 37 души били убити, 17 са обявени за безследно изчезнали, 453 са настанени в болница, други 293 000 останали без послон. Посред бял ден изведнъж притъмня като в нощ, разказва пред агенцията човек от провинциалната управа.
Уважаеми слушатели, представете ли си какво значи ледени парчета град, колкото баскетболна топка?
Още.
Да, чети още.
Град Жаоквинг бил намерен леден блок, тежък 15 кг.
15 кг парче да паднат на небето. Миналата седмица валя град колкото лещици и кой знае какво ще да се случи, ако бяхме навънка. А 15 кг парче да падне от небето от 2-3 км, какво ли ще се случи? Бедствие след бедствие. Покайват ли се хората? Стряскат ли се? Стряскаме ли се? Спираме ли се? Книгата на пророк Амос, 4 глава от 6 стих надолу. Господ говори чрез пророка на съвременниците си тогава, но и днес.
От моя страна аз ви дадах чистота на зъбите по всичките ви градове и оскъдност от хляб по всичките ви места, но пак не се обърнахте към мене, казва Господ.
Чистота на зъбите означава, като няма какво да ядеш. Милиони и милиони хора, според данните на Организация на Обединените народи, гладуват и мрът от глад. Покайват ли се останалите? Стряскат ли се? Не. По-надолу.
При това аз отдържах от вас и дъжда, когато оставях още 3 месеца до жетва. Дадах дъжд на един град, а на друг град не дадох дъжд. Едно място се напои, а мястото, на което не валя дъжд, изсъхна. Така жителите на 2-3 града, като се скитаха, стекаха се в един град да пият вода и не можаха да се наситят. Но пак не се обърнахте към мене, казва Господ.
Поразих... Дотук природата подивява. Господ каза, на едно място вали и изгнива, на друго място изсъхва. И жителите на 2-3 града се скитат в един град да пият вода. Помните ли, че през зимата се говореше за евакуация на софиянци? Помните ли? И до днес, където отивам, си нося тубичка с вода, да донесе малко чиста и хубава водица. Вчера бях в Сандански и се нося една 10 литрова хубава пиринска вода. Софийската нищо не струва, а някога Софийската беше най-хубавата вода в Европа. И интересно, ние тук изгниваме вече от дъжд, а знаете ли, че от Санданския на юг дъжд не е валяло? И всичко, което са посяли хората, съхне, вехне, поливат, чудат се откъде вземат вода, 800 лева на декар вода. Жителите на 2-3 града ще се скита, казва Господ, в един град да пият водица. И пак не се покаяхте, казва Господ. Ужасите на последното време са върху нас. Стряскаме ли се? Последният стих на тази глава, нека да прескочим, 12 стих, казва Господ, понеже така ще ти направи Израилю, приготви се да посрещнеш твоя Бог. Уважаеми слушатели, нека не оставаме глухи и слепи за онова, което става по света. Той е сигнал, че Господ скоро ще дойде. Готови ли сме да го посрещнем? Дано Господ ти помогне тези велики пророчества, изпълнени в миналото, да ни накарат да потърсим Божията воля, Божият план, Господа Христа, и да го последваме. Амин.
Радостно всички ви племена.